Të jeni dëshmitar të dashurisë, posaçërisht atje ku duket se Zoti mungon, atje ku njerëzit vuajnë, ku kalojnë vështërsi nga më të ndryshmet. Këtë ftesë u drejtoi Papa dje paradite besimtarve gjatë vizitës baritore në famullin romake të Zojes së Hireve në Casal Bocone. Kisha e shuguruar vitin e kaluar ngrihet në zonën veriore të kryeqytetit Italis. Ati sheti nxitit përgatiten për krishtlindjen duke menduar në rallë të parë për takimin me Zotin që vjen, pastaj për dhuratat.
U prit me ngrosi të madhe Benedikti 16 në famullinë e Shën Marisë së Hireve. Para se të fillonte meshën, u rrethua nga fëmijët që festuan me hare ardhjën e Papës. Përgatitemi për krishtlindje, u tha Benedikti 16, jo vetëm me dhurata, por kryesisht me zemrën tonë. Izaia profet në leximin e parë flet për një lajm të gëzuar që u drejtohet varfërve. Flet fjalë të cilat sot janë më aktuale se kurrë, fjalë që ringjallin shpresa të mëdha. Në faqet e Ungjillit pastaj takohemi përsëri me Shën Gjon Pagëzuesin, i cili nga shkretë tjera na fton për pendesë, për kthimin e zemrave ka Zoti. Edhe sot kujtoi Papa në shkretëtirën e qyteteve të mëdha të kësaj bote, ku ndjehet thekshëm mungesa e Zotit, kemi nevojë për zëra të fuqishme si ai i Shën Gjonit, që t'i kumtojnë mbar njerëzimit se Zoti është gjithnjë pranë njeriu, edhe kur duket se mungon. Por kush është Shën Gjon Pagëzuesi?
È una voce nel deserto e è un testimone della luce.
Është zë në shkretëtirë. Është dëshmitari dritës, është ai që na prek zemrat, sepse në këtë botë plot me re e suferin, të gjithë jemi të thirrur të bëhemi dëshmitar të dritës. E pikrisht ky është misionin kohën e ardhjes, të jemi dëshmitar të dritës. E dëshmitar të dritës mund të jemi nëse e kemi në shpirt dritën, nëse jemi të sigurt jo vetëm se është, por edhe e kemi parë pakës dritë.
Të bëhesh dritëdhënës, po i Papa do të thotë jetosh si biri dritës, tu flasësh gjithve me gjuhën e kuptushme të ati që e jeton dashurin e vlazrin e krishterë, që a dëshmon dashurin e krishterë njerëzve në vështirësi, duke ka përcyrë kufit e individualizmit, të mbyllës në vetvete, të joshës e relativizmit, si pas cilit çdo lloj sjellje është e lejushme. Më pas, Papa kujtoi edhe ndikimin e sekteve që nuk mungojnë edhe në këtë lagje romake, duke i ftuar besimtar të qëndrojnë besnik mësimeve të kishës.
Continuate nell'opera di evangelizzazione con la catechesi.
Vijoni veprimtarin ungjillëzuese përmes katekizmit dhe informimit korrekt rreth asaj që beson e kumton kisha katolike. Propozoni me qartësi të vërtetat e fesë krishterë. Jini, siç thot Shën Pietri, gati për t'ju përgjigjur kujdo që ju pyet për arsyet e shpresës të cilën e keni në shpirt.
E ruhuni nga format e ndjenjave fetare që shfrytëzojnë nevojet e ëndrat më të fshehta të shpirtit njerëzor, duke propozuar ndihmë të shpejt gjithnjë tremë.
La fede è un dono di Dio, ma che vuole la nostra risposta.
Feja është dhuratë e Zotit, por kërkon edhe përgjigjen tonë, vendimin për të ndjekur Jezusin, jo vetëm kur na shëron e na shpëton, por dhe kur na fton ta duam deri në dhurimin e vetvetes.
Duhet vënërisht as meshes djeles në qendër të vëmendjes, si ditë e Zotit dhe e bashkësisë, porositin vim Benedikti 16.
Non perdete il senso della domenica.
Mos e harroni kur kuptimin e zdjeles e sidomos takimin eukaristik. Të krishterët e parë ishin gati të dhuronin edhe jetën për eukaristin, nga që e dinin se kjo është jeta, se të bënd të jetosh me të vërtet.
Në përfundim, Papa i ftoi trintë të përgjigjen shpresave që kisha i mbështetur në penimin e tyre, e duke pasur parasysh nevojet e një lagje periferike si kjo, ku jetojnë shumë familje treja e shumë fëmijë, pohoi.
Auspico vivamente che la vostra parrocchia.
Uroj me gjithë zemër që famullia juaj edhe mendimin e vikariatit të Romës pajiset sa më shpejt me një oratorio të ndërtuar mirë, me të gjitha hapësirat e nevojshme për lojra e takime, në mënyrë që të plosoj nevojat e breznive të reja për edukim fetar e shoqëror.